Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermelie, og i denne episoden skal vi snakke om hvordan bli skilt, altså det praktiske og økonomiske når man først har havnet i en sånn situasjon. Jeg har med meg Jenny Lund. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du med i Moneypenny Norge, moderator der, og du kjent for å ha orden på økonomien. Med flere boliger, aksjefond. Men da du ble skilt, var situasjonen en ganske annen.
Ja.
Eller?
Ja, det var den. Det var jo en del år siden.
Hvor lenge det siden du ble skilt?
13 år siden nå. Altså det tar jo et år før man blir skilt, for å si det sånn. Altså, når du sender inn, så blir du ikke automatisk skilt hvis du har barn under 16 år. Så,
hva må man gjøre da? La oss ta det for oss som nybegynner på skilsmisse.
Ja, nybegynner. Ja, forhåpentligvis så trenger man ikke den informasjonen. Men kan jo være noen der ute som litt inne på tankene og ta det først som sist. Det hyggeligste og beste jo å fortsette å være et forhold, men nå jo også situasjonen sånn at det mange som går fra hverandre. Og så det jo forskjell på om man har barn eller ikke. Har man ikke felles barn, eller barna ikke under 16 år, så det ganske fritt frem, kan du si, rent praktisk. Men har man barn under 16 år, så må man til mekling. Så da må man bestille time hos familievernkontoret, for eksempel. Man kan også gå til andre. Kan man finne informasjon på Bufetat.
Og hva skal de mekle da? Skal de prøve å få dere sammen igjen?
Nei, det jo ikke, det en formalitet, kan man si. Altså, man kan få inn til 7 timer gratis, men det den første timen som man trenger for å få meklingsattest. Så har du gjennomført, har et par gjennomført en time, så får begge meklingsattest, som da det som man trenger da for å sende inn søknad om separasjon og så videre. Ja, så kan man fortsette prosessen da for å bli skilt da, hvis man gift. Så det der man begynner da, kan du si, rent praktisk.
Og når man først separert, hvor lenge må man være separert før man kan bli skilt? Eller blir man da automatisk skilt etter
neste? Nei, altså man må søke om det, og da det et år som det skal gå. Og selvfølgelig, altså, man kan være separert i alle år. Det ikke sånn at man automatisk må skilles. Det kan jo være man finner tilbake til hverandre, eller at man ikke rent formelt tar ut skilsmisse. Altså, ja, det jo opp til hver enkelt sånn sett. Og det ikke sånn at begge må være enige. Du kan gjøre prosessen selv, for å si det sånn da. Men da vil det ta lengre tid, altså hvis du sender inn en separasjonssøknad, og det bare den ene som sender inn, så vil det ta lengre tid, fordi det skal forkynnes til den andre, og så videre. Og, ja. Så det raskeste hvis begge parter sender inn og signerer, og så videre, sammen. Da, eller at, ja.
Du sa det 13 år siden du ble skilt, og så nå har du skrevet bok om det.
Ja.
Hvorfor?
Hvorfor? Ja, det skal jo sies at det tok 3 år å skrive boka også, da, så da ting tar tid noen ganger. Nei, altså, det var vel, altså, når man står midt opp i det, så det jo veldig turbulent for mange. Jeg tror det veldig få som går gjennom et samlivsbrudd og perlevenner fra A til Å. Så det mye følelser involvert, selvfølgelig. Og tilbakemeldingen jeg har fått nå når jeg skrev boka jo at jeg har bare sagt for eksempel at skriver en bok som handler om samlivsbrudd og det praktiske rundt det. Jeg trenger liksom ikke å si mer, så ofte tilbakemeldingen, den boka skulle jeg hatt når jeg ble skilt for så mange år siden, eller så videre. For det et behov for å få informasjon som der, altså samlet på et sted, det praktiske. Altså, hva gjør jeg? For det jo det spørsmålet alle stiller seg. Hva gjør jeg? Man vet jo ikke. Det jo ikke det man snakker om på familiemiddager og med foreldre og så videre. Ja, hvordan var det når du ble skilt? Hva gjorde du rent praktisk? Det jo ikke noe man naturlig snakker om. Og det ikke et sted du kan liksom søke opp og så få alt veldig enkelt. Og det har jeg prøvd å samle i denne boka, hvor du da gjør det rent praktisk med skjemaer og punktlister og tar det sånn og sånn, men også litt på det følelsesmessige også. Det finnes veldig mange bøker som går veldig mye på for eksempel hvordan man snakker med barn eller rundt alt det. Og det ikke det denne boka handler om. Da kan man gå til en annen bok. Her skal det være mye av det praktiske, men også litt på hva man kan gjøre sammen med barn, for eksempel, og økonomi, ikke sant? For det blir jo en veldig stor forandring når man går fra hverandre. Og når det barn inne i bildet, så det jo mye, altså, vi vil jo at barna skal ha det som andre barn har med aktiviteter, og at de skal kunne være med på det de har vært med på før, eller opplevde nye ting, og det veldig dyrt ofte. Så det en del i boka også, hvordan kan man fortsette å gjøre ting, eller gjøre nye ting, da, så, uten at det tømmer lommeboka fullstendig.
For hvordan var det for deg når du ble skilt? Var det dette praktiske som var det vanskeligste, eller det økonomiske å få det stabla på beina?
Jeg tror det var liksom på en måte alt. Altså det var, siden jeg da ikke visste, jeg hadde jo ikke boka med da, så jeg visste jo ikke helt hvor jeg skulle begynne. Jeg hadde jo en venninne som hadde separert en stund før, som jeg fikk litt sånn tips og råd litt sånn her og der. Så satt jeg og bare prøvde å undersøke rett og slett, og da gikk det jo en del på økonomi, for det er jo litt sånn, nå jeg jo litt sånn praktisk lagd sånn også, så jeg opplever vel at for å få til en forandring, uansett hva det er, gjerne positive ting også, hvis man vil gjøre noe, så det liksom å se på, har man råd til det? Og når det kommer til å gå fra å være to til å være en, så det jo å se på hvor mye penger har jeg, hva har jeg i dag, hva kan jeg forvente å få fremover, vil det gå, hva har jeg for utgifter og så videre, så jeg så jo mye på det
og for tenkte den du at du kanskje ikke hadde råd til å skille deg?
Ja, det var jo derfor jeg undersøkte, fordi jeg var jo i en situasjon hvor jeg jobbet på kveldstid, for jeg var hjemme med minstemann med to barn under fire, hvor yngste ikke hadde barnehageplass ennå, så det var jo bevisst at jeg hadde lyst til å være hjemme litt lenger, og da hadde søkt barnehageplass til august, opptak i august, hvor han da ville være to år, cirka litt over to år. Og så jobbet jeg noen kvelder i uka på den jobben jeg hadde da, men at det var bare kveldsjobb for å få det til å gå rundt. Og så man liksom, jeg tenkte og lurte, og det føltes jo ikke helt bra, det en grunn til at man går med de tankene, og så kom det til et punkt i februar det året da, at nei, dette går ikke. Og da hadde jeg jo undersøkt, men det var jo likevel sånn at jeg hadde jo ikke barnehageplass. Og jeg hadde familie 50 mil unna, og ikke noe særlig stort nettverk, så jeg så ikke noen annen løsning enn at jeg må bare ringe og si opp jobben min. Jeg kan ikke fortsette jobben min, fordi jeg kan ikke garantere at jeg klarer å jobbe de timene, for da det var fleksibelt, jeg kunne jobbe, det var så mange timer, men det var likevel altså, å få til det bare på kveldstid var vanskelig nok når vi var to, så å gjøre det alene uten noe barnepass, det var bare umulig. Så jeg måtte ta den telefonen og bare, hei, jeg kan ikke jobbe, jeg må si opp jobben min. Og det var jo bare en av de tøffe tingene liksom rundt deg. Så det var på en måte litt sånn ekstremt. Jeg håper ikke det det som standard for folk flest, at man faktisk, det veldig godt å kunne ha det vanlige rundt seg, men det var sånn det var. Så jeg sto der uten egentlig penger, og to barn under fire år, og ikke barnehageplass. Så jeg fikk jo barnehageplass i Sjøvetet, så jeg fikk det i mai da. Så da var det i boks etter hvert. Søkte om overgangsstønad.
Hva det for noe?
Overgangsstønad er det, du kan få det hvis du har barna mer enn 60%. Den har vært forandret litt, men reglene sånn som de er nå er at man må ha barna mer enn 60%, eller minimum 60%, og da kan du få det. Og det er jo selvfølgelig, altså, hadde jeg hatt en jobb på dagtid og barnehageplass og alt mulig, så hadde jo ikke det vært et alternativ. Dette var jo fordi jeg hadde jo ikke en jobb, og så videre. Så da hadde jeg mulighet til å få det, og der kan man også jeg valgte å begynne å studere, for jeg hadde jo ikke utdannelse, ikke sant? Jeg hadde ikke noe høyere enn videregående. Så da hadde jeg muligheten til å ta først et kurs. Jeg fant ut på NAV at det fantes forskjellige kurs du kunne ta. Så når det først hadde begynt å roe seg, sommeren hadde gått, og ting var på stell, og jeg hadde fått stønad og så videre, så måtte jeg jo undersøke, eller ønsket jo også å undersøke, hva kan jeg gjøre nå? Jeg hadde jo ikke den jobben. Så da så jeg jo at det var forskjellige kurs, og jeg hadde allerede tatt noe innen økonomi, og så at på nett, som ikke var noe praktisk i det hele tatt. Det her var jo mange, mange år siden, før alle fiken og TripleTex kom, så det var ikke noe sånt nå. Så jeg hadde jo teoretisk kunnskap og ingenting praktisk, så det var ikke så enkelt. Jeg hadde prøvd å få jobb. Så jeg at NAV hadde jo veldig praktisk utdannelse innen regnskap, så da tenkte jeg at ja, men da går jeg for det. Så jeg maset meg til det. Så hadde jeg saksbehandler, som man da hadde på den gang i NAV, en man faktisk kunne forholde seg til, og maset på at kan ikke jeg få begynne på kurs, som da var det som hadde begynt noen dager før. Så jeg maset meg inn på det, for jeg ville gjøre noe. Jeg ville ikke, da hadde jeg gått hjemme en del måneder. Så da var det 9 måneder med kurs, og de veilederne der syntes at jeg skulle fortsette på høyskole, så det hadde jeg da mulighet til gjennom overgangsstønad, så da var det videre studier.
Er det NAV som gir denne overgangsstønaden?
Ja.
Ja.
Og det er ofte sånn, livet det skjer, ikke sant? Det går ikke an å planlegge alt. Jeg er veldig glad i å planlegge, men det er ikke sånn at liksom, bare fordi man planlegger så blir det sånn. Så jeg tenkte jo at jeg bor i Oslo, så da studerer jeg jo selvfølgelig i Oslo, det er jo logisk. Søkte meg inn, og få svar om sommeren at nei, dessverre karakterene er ikke gode nok. Hadde jo ikke jeg en tanke på, dessuten karakterer fra Sverige i bokstaver, så det var veldig sånn, det var ikke veldig åpenlyst at karakterene ikke var gode nok, liksom, for det skulle oversettes på poeng hit og dit. Så jeg måtte hive meg rundt og finne en annen utdannelse, og det fant jeg på nett, så Høgskolen i Innlandet, så da satt jeg og var helt plutselig nettstudent. Og det var jo helt fantastisk. Fordi det å være alene med barn og være student på nett gir utrolig frihet. Da kunne jeg studere når jeg ville, og jeg kunne levere unger, og jeg kunne hente, og var det syk barn hjemme, liksom, så spilte det ikke noen rolle, for da kunne jeg se opptak av forelesninger når jeg ville. Så det var utrolig bra. Så hadde jeg mulighet til å ta det nesten hele utdannelsen, først var den på 50%, da, så jeg rakk ikke hele utdannelsen før jeg ikke hadde krav på mer overgangsstønad. Så da kom jeg en veldig god bit på vei. Det er det liksom som er litt rundt i boka. Da. Det er sånne historier altså, med litt for å vise at det blir ikke alltid sånn som man har tenkt seg, men det går jo bra likevel. Det ordner seg.
Ja. Mm. Og du sa de liker å planlegge.
Ja.
Og folk er jo opptatt av å planlegge bryllupet sitt.
Ja.
Og når vi gifter oss, så tenker vi jo ikke at vi skal skilles. Og så er det fortsatt sånn at halvparten skiller seg. Eller hvordan
er det en prosent? Jeg har prøvd å finne ut, det satt jeg liksom og søkte på. Ja. Det er litt sånn hvordan de tallene er. Jeg tror ikke det er helt 50%, men det er dessverre høyt.
Ja. Ja. Hvis du nå kunne snakke til noen som skal skille seg om 5 år, men som da ikke vet det enda,
ja,
hvilke oppgaver ville du gitt henne nå? Jeg sier henne, for jeg vet at du brenner litt ekstra for damene,
ja,
og at dette historisk er en kvinnegreie mer enn for menn.
Ja, ikke sant? Ja, altså, det er jo, og det er mange ting som man kan gjøre. Altså, det er jo å ha oversikt over økonomien. Det synes jeg på en måte er det viktigste. Og så ha oversikt over hva er det man får inn som familie. Hva er det for kostnader som er? Hva har vi av utgifter, ikke sant?
Hvorfor er det viktig å vite noe om det?
Jo, for har man oversikt over det, så da er det veldig, altså, det gir en trygghet. Da har du den tryggheten av at, ok, vi får inn x antall, og det går ut y, og så har vi forhåpentligvis litt ekstra, altså at man går i pluss. Og da har man jo mulighet, hvis man ikke går i pluss, til å gjøre noe med det. Og det er jo også det at, blir man alene, så er det ganske garantert at du må stramme inn. Og da har du på en måte allerede kunnskapen ligger der. Det er ikke det du skal fokusere på å lære deg helt plutselig. Hva er budsjett, og hvordan er det, og hvor mye koster sånne ting.
Ja.
Og du får på en måte øvelse i forsikringer å gå igjennom, og hvor ofte bør vi se på det, og hvor mye koster ting, og forhandle banken med lån og alt hva som er. Altså, har man det på stell allerede, så har man veldig mye gratis, og det er den tryggheten også. Og da kan man også undersøke og se sin egen situasjon da, vil jeg klare meg? For det er jo mange som opplever at nei, de tror faktisk ikke at de har råd å skille seg. Og for en stor del av de er det garantert reelt. Men for noen så kanskje det er at det er den frykten av at jeg tror ikke, fordi man ikke vet, fordi man ikke har oversikt. Og det er jo alltid bedre å vite, og så se, ok, sånn er faktisk situasjonen. Og det sånn at man finner ut at nei, men jeg har ikke rom, det går, vil ikke gå med en, med bare min ene inntekt, så da det kanskje på tide å begynne å spare da, og så sette av penger og ta de grepene. Og så det jo mye man kan gjøre, selv om det ser litt sånn problematisk ut, det jeg gjorde, for jeg ble jo bonus i leiligheten, og det var jo ikke kanskje i første hånd for å få inn mer penger, men jeg leide ut et rom, og det var for å få barnepass, rett og slett.
Ja, så dette var etter skilsmissen?
Ja, det var kanskje ett år eller to etterpå. Det er også, og med en firerom, så, og da kunne barna ha ett rom, og jeg ett rom, og leie ut. Og liksom, det jo, det kanskje, jeg vet ikke om jeg har gjort det, hvis jeg skulle bli skilt igjen, så kanskje det første prioritetet å få inn en. Men det funket for meg da, der og da, for da hadde jeg også behov av kanskje litt mer sånn nettverk. Og så det veldig, altså det jo veldig deilig å være to stykker, uansett om det et forhold eller ikke, for det den tryggheten, bare den ene gangen som datteren min måtte på sykehuset, liksom litt sånn pustevansker og sånn, det viste seg var ikke noe veldig alvorlig, men i stedet for å ta med to unger på legevakten, så kunne jeg bare la eldste, eller ja, sove igjen da, være igjen med hun som leide av oss. Så bare der, altså det så mye som blir mye enklere, så selv om jeg trodde at jeg hadde stort behov for barnepass og barnefri, så var det egentlig ikke det. Men det veldig deilig å ha muligheten, og det var jo det at jeg ikke hadde det nettverket. Så det en del muligheter, og det også veldig fint da, å få inn de ekstra pengene. Så det går an, og det litt gjennom boka også, hvis det virkelig sånn krise. Altså, man har ikke noen penger. Altså, det, uansett ved et brudd, så kan man jo oppleve at det to parter som går fra hverandre, så kanskje man flytter hjem til mor og far en periode. Det jo ikke kanskje det man ønsker, men likevel, så, altså, det pleier å ordne seg, og det går seg til.
Og hvordan skal vi... Jo, det var en ting jeg tenkte på med det, hva, hvis man skal skille seg. Mm. Du skrev noe om å tinglyse eierandel på boligen.
Ja, altså som oftest. Altså hvis et par kjøper en leilighet for eksempel sammen, så som oftest så tinglyses det 50-50. Men det kan jo være tilfeller hvor det ikke blir gjort det. Og så det jo også sånn at det kanskje en legger inn mer penger. Det jo ikke sikkert at 50-50 den reelle fordelingen, ikke sant? Så bare at det blir riktig gjort da. Så at det det viktigste, så det ikke sånn at det per automatikk feil. Det, oftest så blir det jo riktig.
Men,
det
nei, men kan da jeg være... og Tom kjøpte en leilighet sammen, så sa han megleren, jeg skriver den på Tom. Ja. Og da kjente jeg hele Oi. Feministen i meg bare begynte å brenne sånn. Oi. Og Tom sa, ja, det gjør vi. Altså, han tenkte jo ikke på det i det hele tatt. Så sa jeg, nei, det gjør vi ikke.
Det var veldig spesielt.
Ja, det var sant? Liksom, skulle mannfolk ordne dette seg imellom?
Ja, ikke sant. Ja, nei, der ser du. Ja, veldig...
Men kunne jeg ordne det i ettertid, hvis jeg ikke hadde vært oppmerksom da?
Ja, man kan ordne det i ettertid. Det koster jo litt, altså, det en tusenlapp eller to. Men altså, det jo små penger når man tenker på hva en bolig har vært. Men også være litt klar over det. For da viser du jo, når du sitter med et eksempel på det, at det kanskje skjer. Var det lenge siden da, eller er det...
Det var 2016 vi kjøpte den.
Det er jo ikke så lenge siden. Nei, men det det noe å tenke over. Altså, bare sånn at den stemmer med hva par er enige om, da, eller hva man har spyttet inn, og hvordan fordelingen faktisk skal være.
Og når man da skilles, så det jo mange ting, ikke sant? Hvis det emosjonelt og praktisk, alt det her. Men rett og slett det med å fordele tingene. Ikke sant? Hvem eier TV-en? Det en sånn standard hvordan man skal... Altså mitt første samlivsbrudd, altså min erfaring, hva var jeg da? 24 år kanskje, og vi studerte. Jeg eide en leilighet, og så ble det slutt. Han eide halve senga og hele TV-en. Så da betalte jeg for halve senga og lot han ta med TV-en. Og det var det. Og så enkelt det jo kanskje ikke en ordentlig skilsmisse. Hvordan skal man dele alt det som har blitt kjøpt i løpet av den tiden man har vært sammen?
Ja, ikke sant? Ja, altså, det jo litt sånn forskjell samboer og gift, eller egentlig så kan vi jo si det vel forskjell fra par til par, altså hva man velger å gjøre, for det en ting hva man kan si, loven sier sånn og sånn.
Ja, hva sier loven?
Ja, altså det samboere, så det du har tatt med inn i forholdet, det skal du også få med deg ut, og så generelt sett kan vi si at gifte da skal dele likt.
Til og med det man har eide for?
Ja, nei, altså man kan jo ha skjevfordeling og særeie og så videre. Liksom. Det da advokatene kommer inn i bildet, spesielt hvis det mye penger og sånn. Så det, der kan det jo være, og det kan være vanskelig ikke sant, å ha fulgt med på, ok, hvem kjøpte akkurat den tingen, og hvor ble det av de pengene og så videre. så må man vel nesten bare se, det verdt å betale 10.000 vis for advokat, eller klarer vi å bli enige selv? For mange tilfeller, det vel veldig forskjell, men at man greie venner på en måte, så kan man komme til enighet som kanskje ikke akkurat hva loven sier, men at det det som funker. Det må jo være bedre at man har en grei relasjon etterpå, og så kanskje man må gi og ta litt. Men så kan det jo også være tilfelle hvor man begge parter føler at det greit at vi involverer en advokat sånn at det blir riktig, så trenger ikke vi å krangle om det. Altså, det bedre å bare overlate det, for det så komplisert å finne ut av, for eksempel, eller det høye, altså store verdier. Så det vel, det jo ikke en fasit som passer alle sånn sett. Altså, det må man vel nesten se og føle på. Men det finnes jo på en måte en fasit i loven, men om det det man skal slå i bordet vel en annen ting. Altså, det kanskje man må se an litt hvordan relasjonen før, under og etter et brudd. Men samboere kan jo skrive en samboerkontrakt før det går mot et brudd, så har man jo i hvert fall litt ting på stell, for det kan jo være enklere å bli enig om ting når man venner enn når det mye følelser involvert.
Mm. Men så skrev du også i boka din når det gjelder sånn fordeling av servise, bilder, sofaer, alle disse tingene, at man skal ikke være for grei heller og tenke at hvis jeg gir mer til den andre, så kanskje at konfliktnivået senker seg.
Ja, det kan jo fort være sånn at man prøver liksom at ja, igjen gir seg liksom, og så får den andre noe, så hjelper ikke det i det hele tatt, og da sitter man jo igjen med omtrent ingenting. Så man må liksom se an litt hvilke kamper skal man ta, men å gi fra seg alt vel kanskje ikke så lurt.
Et ord i boka di, det jo mange ord her, men skjæringstidspunkt. Hva betyr det?
Ja, det jo når man på en måte, nå, her bruddet, ikke sant? Nå har vi bestemt oss. Og fra det punktet da, hvis man gift, etter det, så da har man hver sin økonomi, kan du si.
Så dette kan være før det der separasjon, meklingsmøte?
Ja, det kan jo
være det. Det når vi
det.
Sier, nå slår vi opp.
Ja, på en måte. Og så, da, slik jeg tolker det, så kan det vel være, man kan vel kanskje ha litt sånn, forskjellige meninger også, det en ting hva et par sier, og så hva loven sier, og så videre. Så det jo veldig juridiske ord.
Eller hva de to i parret sier.
Ja,
hvis den ene sier, nå slår vi opp, den andre sier, nei, det gjør vi ikke.
Også. Nei, når var skjæringstidspunktet, ikke sant? Ja, så det jo et veldig sånn juridisk begrep. Så det jo ikke det man sier liksom, nå har vi kommet til skjæringstidspunktet, du. Jeg tror ikke det så mange som...
Men du tror ikke noen andre hadde skjønt det.
Nei, da. Ja, hva skal vi ha til middag?
Men barna.
Ja.
For dette jo så mye mer alvorlig når det barn inne. Ja. Da det jo ikke egentlig TV-en eller sofaen man snakker om. Men når man skilles, så må man velge noen ting for barna. Blant annet dette med foreldreansvar og bosted.
Ja, altså foreldreansvaret jo delt av barna født etter, sier jeg riktig nå, 1. januar 2006, eller noe sånt, ja, eller om det enda senere. Da det delt, altså det sånn at far kan frasi seg foreldreansvaret om å gjøre det innen et år, og så videre, altså, men det jo ikke standard i et par, altså. Nei. Hvis vi snakker generelle par ute i Norge, så det ikke... Da har man delt foreldreansvar.
Og hva innebærer det å ha 50-50 foreldreansvar? Eller hva er foreldreansvaret?
Ja, da det at begge parter bestemmer om skole, barnehage, lege og så videre. Altså ting i barnets liv, da, ikke sant? Da har begge like rett hvor barnet skal bo og så videre. Så da deler man likt på det, ikke sant? Og det vel veldig mange, vil jeg tro, som fortsetter å ha delt foreldreansvar etterpå.
Og, ja, for det kan man ha. Det må ikke være en sjef.
Nei. Altså, jeg tenker at det kan vel... Det vel egentlig best å gå for det. Altså, det sånn at man klarer å samarbeide om det to oppegående voksne, så det jo ikke noen grunn til at man skal endre på foreldreansvaret. Og så kan man jo ha delt fast bosted, og
ja, fordi boinga og foreldreansvar, det har egentlig ikke noe med hverandre å gjøre.
Nei, altså, ikke etter at det ble sånn at begge parter har foreldreansvar. Kan sikkert en jurist komme og si akkurat på kornet, og hvis det noen nyanser her. Men nei, altså, et par kan jo velge at de skal ha delt fast bosted, at barnet da skal ha det er jo litt sånn komplisert, for det betyr ikke det samme som at da må barnet bo 50-50, for det er en ting hvor mange prosent barnet bor,
okay.
Og så er det mer juridisk da med dette delt fast bosted. Så det er på en måte to forskjellige ting, men man kan jo gjøre det enkelt for seg at man har foreldreansvaret likt som vanlig, at man bare har delt fast bosted, og så har man for eksempel 50-50. Altså da.
Ja, for hva er alternativet til delt fast bosted?
Nei, det er at den har fast bosted hos den ene forelderen.
Ja.
Ja. Og da har den noen flere rettigheter, kan man si, da, på å bestemme litt mer i hverdagen til barnet. Men så er det jo også det at det er jo juridisk igjen da, hvis det er et par som samarbeider veldig godt, så vil det jo ikke ha noe å si, for da løser man det sikkert på, ja, men da kan du hente på den dagen, og så, og så er selvfølgelig den skolen, for det er naturlig at man går på den, så det trenger ikke å bli noe mer styr ut av det, bare fordi det finnes en del juridiske begreper. Altså hvis man klarer å samarbeide og har det godt og bor i nærheten, og barna kan løpe frem og tilbake, og de har den skolen som det alltid er tenkt at de skal gå på, så går det av seg selv, kan du si.
Men har det noen påvirkning på økonomien om man velger delt fast bosted eller at den skal bo hos den ene?
Ja, det er litt sånn, kan vel være med barnetrygg. Man kan jo foreldre kan jo ha, man kan jo dele på barnetrygden, ikke ja. Sant? At den blir delt 50-50, eller så kan det være at en får den, ikke sant? Så det er vel den store tingen egentlig, for folk flest, vil jeg si.
Ja, men det utgjør ikke noe i kroner og øre?
Nei, det er jo heller at enten får den ene hele, eller så får man halvparten da.
Halvparten.
Så det, ja. Ja. Mm.
Og så er det jo en ting barnetrygd, og så er det også barnebidrag. Ja. Hva er det for noe?
Ja, barnebidrag, det er jo hvis den ene tjener mer enn den andre. Altså den som tjener mest da, kan bli pålagt å betale den andre. Men der kan man jo også velge at man selv, finner ut en sum, hvis det er en sum i det hele tatt, det er jo ikke sikkert at det er det, og at den går privat, at man betaler den ene, bare overfører til den andre, eller så kan man jo ha at det er skatteetaten som betaler ut, at NAV fastsetter, og skatteetaten betaler ut, eller at NAV fastsetter, og man betaler selv, ja, det er liksom de forskjellige variantene man kan bruke da, utifra, og man kan også bytte, ikke sant, det har du først bestemt, hvis man først har privat for eksempel, så kan man etterpå be om at NAV skal fastsette et beløp, eller omvendt.
Ja, hvis man ikke har blitt helt enig, eller det ikke funket, ja, eller ikke ble overført.
Ja, man er ikke låst til noe.
Og det barnebidraget har egentlig ikke noe om hvor barnet er mest, og så videre?
Jo, altså det vil jo påvirke, altså samvær vil påvirke, har man mye samvær, så blir summen lavere. Ikke sant? Ja. Så det er med døgn, ikke sant? Hvor mange døgn per måned overnatter barna eller barnet hos den som da ville være bidragspliktig, ikke sant? Så er det sånn utregning, ikke sant? Hvis det går gjennom NAV, eller så hvis man gjør det privat, så da er det jo opp til paret, eller ex-paret da, å finne ut da. Mm.
Du skriver jo en del praktiske ting i boka di, og dette her med høytider. Skal det være dobbelt opp av bursdager, julefeiring? Altså, finnes det noen gode erfaringer å dele rundt det?
Ja, altså, jeg tror alle er forskjellige, og så må man bare finne ut. For det spørs jo, hva har man av tradisjoner fra før? Pleier man å være sånn superfamiliefeiring med mange fra den siden og den siden, så kanskje det ikke er naturlig at man fortsetter med det, eller så velger man fordi det er så veldig hyggelig, og man har det så fint sammen. Så det spørs jo hvordan man har det, da, og hva man har av tradisjoner og hva man velger. Men vi er vel litt sånn med barna våre, så vi vil jo det beste. Vi vil jo at de skal ha det så bra som mulig, og det er jo selvfølgelig sårt og trist å kanskje ikke kunne fortsette disse tradisjonene hvis det betyr veldig mye. Så da må man jo liksom føle litt selv på det. Hvor langt kan jeg strekke meg for å fortsette med noen tradisjoner? Gir det meg noe veldig mye, eller er det bare et ork og pes? Er det ubehagelig? Blir det trist for alle andre? Og så videre. Altså, finne ut hva som passer. Og så kan det jo være at første året, at det kanskje ikke fungerer helt optimalt, eller at man må finne ut av det, så det går seg til. Og så hvis det ikke fungerer å feire sammen første året eller andre året, så kan det jo være på sikt at man får det til.
To ting her. En ting du skrev i boka di, som jeg likte godt, var at du sa at ja, vi tenker kanskje at da skal det være en feiring her og en feiring der, men at ferier jo også til for at barna skal slappe av.
Ja.
Så det ikke sikkert man skal legge opp til dobbelt av festligheter.
Nei.
Man skal tenke på liksom, helheten for barna også. Og en annen ting jeg tenkte på, vi snakker jo mye her i podcasten om å prate sammen i par, prate sammen om økonomi, vi må snakke om ditt og ditt, finne ut hva som det beste. Og jeg hører jo på mye av det du sier, at det må dere finne ut sammen, her må vi prate. Ja. Og så da har man jo blitt skilt av en grunn, da, ja. Kanskje.
Ikke
sant. Og så skal man klare å bli enige om alle disse store tingene.
Ja. Ja, det kanskje ikke går. Det jo faktisk sånn at det ikke alltid at det går an å få... At man sitter og har julefeiring sammen, eller at man klarer å feire barnebursdag sammen. Og da det kanskje bedre å ha det separat. Og det såpass ille på en måte at man ikke klarer å kommunisere det i hele tatt, så det jo... barna mindre og går i barnehage, så kan det jo være at man har levering i barnehagen, altså at man trenger ikke å møtes. Kanskje man må ha en liten pause fra hverandre. At det liksom... Overlevering ikke face to face, nei. At det liksom... Jeg leverer den... Liksom, du henter fredag ettermiddag, og så ja, at man kan gjøre sånne vrir, at det blir liksom, der blir overleveringen, og så det barnehagepersonell. Altså, det kan være til det beste for en periode også.
Og kanskje også for barnet, at det ikke blir den der store sånn goodbye.
Ja.
At når det levert i barnehagen, og så blir det hentet av den andre.
Ja.
En annen ting jeg tenkte på, skal man da si fra i barnehagen? Skal man si fra på jobben? Altså, hvem har rett til å vite at nå det skilsmisse på gang i denne familien? Ja. Det noen tanker rundt det?
Altså, min erfaring, altså det går egentlig tilbake til tenårene nå. Vi hadde litt sånn, det var litt sånn trøblet i tenårene. Ikke noe skilsmisse selvfølgelig sånn sett, som har med det å gjøre, men litt det med å dele, at noen ganger så kanskje man deler for mye, opplevde jeg da, at da kan man liksom, at man slipper inn for mange folk, men det jo litt spesielt sånn tenåringene, eller tenårstiden og sånn. Men det jo en side av saken, kanskje man ikke skal dele med alt og alle, men så tenker jeg også, min erfaring med skole og barnehage, at det veldig fint å dele.
Ja.
Fordi at det veldig bra hvis de får vite om det, at det noe som skjer, for de merker sannsynligvis at det noe, og da har de litt av den forståelsen, og da kan man som forelder også få en tilbakemelding hvis det noe. Så å dele på
en
måte...
Og de kan kanskje vise større forståelse også for hvis det noe.
Ja, så det å dele med fagpersoner sånn sett, så synes jeg egentlig bare at det har vært positivt. Og så selvfølgelig også dele med de nærmeste, men så tenker jeg sånn at kanskje ikke trenger å skrive det på Facebook, og så alle du møter på butikken, ja, hvordan går det, ikke sant?
Det er knekte hjertet på Facebook.
Ja, nå liksom, it's complicated og hele greia liksom, at da legger man opp til at det blir mange spørsmål, og det ikke sikkert at man orker.
Ikke sant, man kan bearbeide det litt selv først. Men på jobben da, skal jeg si fra til sjefen?
Ja, jeg måtte jo det da.
Ja, du sa jo opp.
Jeg måtte jo si opp, så det kanskje litt drastisk. Så min erfaring at jeg møtte jo ikke jeg de noe særlig etter det. Jeg hadde jo mer enn nok med andre ting, så kanskje ikke jeg den til å spørre om råd.
Nei, jeg tenker to ting da. Og det ene jo at kanskje har man behov for at på jobben alt som normalt, hvis man står i det her turbulente greiene.
Ja.
Mens på den andre siden, hvis ingenting normalt inni kroppen, så det kanskje greit at en leder eller en kollega faktisk jo. Vet hva du står i.
Jo, det kan være. Så det jeg tenker, det kanskje ikke politisk korrekt, men det litt sånn med damer og menn og så videre, hvordan det at vi damer kanskje litt mer på å snakke om det. Jeg vet, jeg snakket jo mye med moren min om det, og det var liksom å kunne snakke og få liksom ut av det. Og snakket jeg med faren min, så snakket jeg, og så var det litt stille, og så spurte han, ja, hvordan er været da? Så liksom, jeg tenker, jobber du bare med mannfolk, så det ikke, da kan du sikkert dele, og så får du liksom et sånt spørsmål tilbake, liksom. Eller noe sånt. Så det spørs litt settingen og hvordan folk er. Men ja, så...
Ja, mye greier. Og apropos mye greier, i boka di så har du en sånn huskeliste, hvis du da skal skilles.
Ja, det høres jo litt... Når du sier det på den måten, så høres det jo, ja.
Men målgruppen til boka, de har vel allerede bestemt seg?
Ja, altså det kan jo ta litt tid før man tar en beslutning. Altså jeg følte vel at det var liksom litt det med å finne ut av det. Altså skal sortere disse følelsene, hva vil jeg, og det barn involvert, og selv om vi har, det har vært mye å le av her på en måte, så det jo ikke noe man ler av I den situasjonen, og spesielt når det barn involvert, så det veldig tøft.
Mm.
Så det kan jo ta litt tid, så jeg tenker at boka kan også brukes hvis man litt I de tankene, og ikke helt vet, og at man kan ta dette økonomi kapitlet til hjelp og se litt på det, og kanskje også lese litt rundt det praktiske, altså okay, hvem sender jeg til, og hvordan gjør jeg det, og alle disse skjemaene, sånn at det ikke blir alt for mye og brått på en gang, hvis man kommer til den beslutningen om at okay, det går ikke, da man litt mentalt forberedt på hva man skal igjennom. Ja, jeg tror ikke det er nok mye å tenke, altså man tenker nok mye før man tar en beslutning.
En sånn stor avgjørelse, ja, som du sier, spesielt når det barn.
Ja.
Og derfor det så deilig å ha denne listen da, som man kanskje trenger, fordi man midt I følelsen, og så skal alt det praktiske og økonomiske ordnes. Og jeg tror vi har vært innom det meste her allerede. Bestill meklingsteamet.
Ja.
Det det første.
Ja.
Og så har du skrevet, ta et møte med banken. Hva skal jeg snakke om der?
Ja, altså du spørs jo hvordan situasjonen Eier man noe I dag, ikke sant? Hvor mye eier man? Eier man noe selv? Det 50-50 og så videre? Altså, hvordan
ser... Dere det sammen, deilighet?
Ja.
Ja.
Så hvordan ser økonomien ut, ikke sant? Og hvordan vil situasjonen være? Kan jeg beholde boligen, eneboligen? Eller må den selges? Kanskje ingen kan beholde den? Må den selges? Hvor mye den verdt? Ikke sant? Hvordan det mulighet til å kjøpe noe nytt, og så videre. Hvor mye kan jeg få I lån? Kan jeg få et finansieringsbevis? Og så videre, og så videre. Altså de tingene der.
Ja, så det møte med banken, og så kommer meldflytting.
Ja, altså forutsatt at man da har flyttet da.
Ikke sant? Og hvorfor det viktig? Har det noe med den timelineen på separasjon, skilsmisse?
Ja, ja eller ja, også har det jo med NAV da, hvis det enkelt, hvis du skal søke om noe, altså... noe, altså barnetrygt har det vel noe å si for hvis jeg ikke roter meg veldig bort
ja, den utvidet barnetrygt
ja,
for når man skilt så får man mer barnetrygt enn når man ikke det
nei, ja, hvis du altså ja, at hvis man oppfyller enkelte krav så kan man jo få utvidet barnetrygt altså, og så videre altså, det noen det så forskjell I NAV om du blir ansett som enslig forsørger rett og slett, altså det jo litt rart på en måte, for man vil jo tenke at enten så du alene på en måte med barn, eller så du ikke, selv om det har jo litt kanskje med prosent å gjøre, at noen har 50-50 og noen helt alene, men at det har, de vurderer det litt sånn forskjellig fra forskjellige stønader, så det som veldig lurt jo å gå inn på NAV, de har jo sånne kalkulatorer, og det har blitt veldig bra på NAV sin hjemmeside, hvor du kan huke av for din egen situasjon da, at sånn min situasjon, og så har du valgmuligheter, og så får du på en måte opp en sånn, ok, det her det du sannsynligvis har krav på.
Okay.
Det fortsatt litt av en jungel av å finne ut av de forskjellige tingene, men da har du I hvert fall en start da, at du begynner å fylle ut, og da får du litt sånn, en liten sånn vei å gå, ok, en formening av at det kan jeg ha krav på, eller det har jeg ikke krav på, og så videre, og hvis det står at dette kan du ha krav på, så da det jo mulighet for å søke om det, og så videre, og så få det. Så det litt det, ha ting på plass, ikke sant? Litt sånn med, hvordan ble det da med dette delte faste bostedet? Hvor skal barnet bo, ikke sant? Hele den greia også, ikke sant?
For det kommer også I lista di. For da først, bestill meklingsteamen, ta et møte med banken, meld flytting, møte opp til meklingsteamen,
Ja, for der det sånn at bestiller du en time, så kan det være litt ventetid, og da tenker jeg at det kan være lurt å ha bestilt den, for den, du må jo ha den meklingsattesten, ikke sant? Og det jo ikke noe I veien for at du begynner med å ta kontakt med banken, for eksempel. Altså, det jo,
Nei,
det
du måtte jo ha en rekkefølge her,
ja,
bare.
Ja, ikke sant? Så det spørs jo litt på, men da har man, disse tingene bør være på plass, da, og så det en måte å gjøre det på.
Mm. Og så bli enige om samvær. Det handler om rett og slett hvor barnet skal bo.
Ja, ikke sant? Eller kanskje om det skal bo hos en og ha samvær med noen, eller ja, den andre, eller 50-50. Hva det man... Hva
pappa, har det endret seg? Jeg føler når jeg var liten, og folk ble skilt, så var de hos pappaen sin en kveld I uka og annen hver helg. Ja. Mens nå, de som blir skilt, da det 50-50 som jeg I hvert fall ser rundt meg normalt.
Ja, jeg tror det. Det ganske så vanlig. spørs vel kanskje litt på alder da, hvis det en som under et år eller noe, så kan det være mer hensiktsmessig å bo hos mor en periode. Men ja, jeg tror faktisk at det mer som 50-50, så da det jo på en måte ikke helt samværsavtale, sånn. Det man går for 50-50 kanskje, og så det jo litt hva man legger opp til. Altså, noen kanskje får til at bor man nære hverandre, så kan det være at barnet kan gå litt frem og tilbake. Og, altså, det jo opp til foreldre og barn, gjerne at barn kan, jo eldre de at de kan være involvert i også, hvordan de opplever det, at det kan være mer praktisk å kanskje være hos en forelder akkurat de dagene i ukene, fordi det mer praktisk med aktiviteter eller venner og sånne ting. Så det trenger jo, finner man ut at en type samværsavtale, eller skal si, ja, avtale generelt funker, så kan jo det være at det smart å endre litt på den, eller barnet har noe innspill på hva som den synes passer best, og det kan jo ha med aktiviteter og andre ting å gjøre, sånn at det blir mest praktisk da.
Ja, for hvor mye har barnet å si i hvor de skal bo?
Ja, det jo igjen da hva loven sier, ikke sant? Og så jo en ting hva loven sier, og hva man som familie, og hva man synes om det, men altså, fra de 12 år, så skal de jo kunne si meningen, og bli hørt da, også jo eldre de blir, altså at det skal legges, etter 12 år så skal det legges vekt på hva de sier. Altså, ja. Det er viktig hva barnet mener, men det jo før den tid også, hva barnet syns. Så det litt sånn gradering, men så det jo hva man bestemmer, rett og slett. Altså, syns man at barnet skal, har de noen veldig sterke meninger om noe, så bør man vel høre på det, ikke sant? Og så det jo ikke alltid man kan få til akkurat alt da, men det kan jo være fint å inkludere.
Mm. Så da det den, samvær, bolig og bosituasjon, og fordeling av eiendeler. Det var vi også innom. Og ja. Så kommer å søke om separasjon. Det når du har fått det meklingspapiret.
Ja, ikke sant? Du må ha den for å kunne sende inn
Og må søken. Man ha noen grunn, eller?
Nei, trengs ikke noen grunn.
Nei.
Det er ikke sånne amerikanske tilstander hvor ja,
du må ha en god grunn der.
Ja, nei, det her pleier jo å være sånn at det uenigheter er vel det de sier.
Ja, ikke sant. Og så etter ett år, da kan man søke om skilsmisse.
Ja.
Og så har det også med et punkt om omregistrering av bil. Den føler jeg var det personlig at du havna i en situasjon der bilen var registrert feil, eller?
Nei, faktisk ikke. Jeg hadde ikke bil engang.
Nei, du hadde ikke bil.
Så det var ikke noe. Nei, jeg kjøpte bil senere, så ja.
Så den sto på deg, eller
hva? Ja, da sto den på meg, ja.
Og så jo du en pengepersonlighet, så jeg har noen kjappe pengespørsmål til deg her på slutten. Er du klar?
Ja, jeg tror det.
Liker du best å bruke penger eller spare penger?
Jeg må jo si spare penger. Altså, det høres kanskje litt kjedelig ut, men altså, det er litt det, altså, det er veldig godt å spare pengene, og så det også, å bruke, det jo også fint. Jeg husker vi var til USA i 2019, og før den tid så var det sånn, skal vi bruke så mye penger?
På en reise?
Ja, på en reise. Og så tenker jeg, det var jo verdt det. Altså, tenk hvis vi ikke hadde gjort det. Ja. Ikke sant? Så det vel kanskje litt sånn lærepenge for min egen del da, at det faktisk greit også å bruke, men jeg liker jo liksom på en måte det også kanskje gjøre noen av de større tingene, spesielt å reise, at det blir liksom noe ekstra sånn sett.
Og tenk alle de små tingene du faktisk gjorde for å få råd til den reisen. Det ganske mye handling av mat og tilbud, lage.
Ja.
Vil du fortelle litt om hva slags sparegrep du driver med i hverdagen?
Ja, altså det jo det. Nå jobber jeg redusert, så det gjør det enklere å lage mat hjemme. Og liksom sanke litt i butikken, ikke sant? Stoppe innom og så kjøpe de som ligger i 50%, eller hva det nå er. Så det gjør det jo enklere selvfølgelig. Altså har man litt overskudd, så det også enklere å spare penger sånn sett. Og så kjøpe brukte klær og sånn, og til minst, jeg må si. Med tenåringer så er ikke de så interessert, og det må man ha forståelse for at det er ikke det som kanskje står høyest i kurs. Men det vel noe som jeg har med meg fra min tenåringsperiode, hvor jeg begynte allerede da å kjøpe ting brukt. Jeg jobbet i en brukt butikk, og fikk jo olabukser med lite hull på til 5 kroner, og da var det veldig vanskelig å gå i butikken og kjøpe til 400 kroner, ikke sant? Det var jo så mye penger, ikke sant? Så, men jeg vet at jeg tullet liksom med maten min, at jeg brukte teposen, det har gått bort ifra nå, unner jeg meg å bruke den bare en gang. Men det, ja, da brukte jeg den to ganger, og så sa jeg det til mannen min, at nå bruker jeg den to ganger, og det fordi vi skal kunne dra til USA. Og jeg tror kanskje, jeg vet ikke om, de, om ungene trodde på en måte at det var så enkelt å spare opp til å dra til USA, men det var litt sånn...
Et bilde på at det de små tingene ja, det, som gjør at det kan reise til USA med ja, familien, og det ja. Som du også gjør, at du jobber frivillig deltid.
Ja.
Det handler ja. Jo om de sparegrepene. Du tar deg jo rett og slett den økonomiske livsstilen, vil du ikke si det?
Jo, og på en måte så kan man jo snu på det. Egentlig det å jobbe frivillig deltid er jo, det er jo, jeg bruker jo masse penger på ikke jobbe. altså det koster jo veldig mye å ikke jobbe, det er tapt inntekt, men jeg synes jo det er verdt det. Så jeg tjener jo veldig lite sammenlignet med mange andre, så da må jeg også bruke mindre, hvis jeg skal få det til å gå rundt, så...
Neste spørsmål. Har alle i Norge råd til å jobbe 80% om de omprioriterer?
Nei, alle har ikke det. Det er så mange som får for lite betalt. Det er skam, må jeg si. Altså, det er så mange som skulle ha så mye bedre lønn. Og det er gjerne de som er utslitte også, som trenger å få jobbe 80%. Så det å si at... Det er,
fysisk yrker.
Ja, jeg synes det. Altså, omsorgsyrker altså, skulle vært så mye mer betalt, og så skulle gjerne, altså, for min del, jobbe 80% eller 60% med god samvittighet. Altså, fordi, så det synes jeg ikke at det er sånn at man bare man omprioriterer, for det er mange som har utrolig dårlig råd også. Og så er det andre som tjener godt, og som kanskje bruker på... litt til høyre og venstre. Så det er mange som kan omprioritere, men så er det de som ikke kan gjøre noe som helst. Altså, de er så flinke allerede i dag og gjør det de kan. Så jeg unner de høyere lønn og stønader og ytelser og alt hva det er.
Hva er den største feilen folk gjør med penger? Sett fra dine øyne. Åh. Da ser du vel mye i Facebook-forumet ditt. Og...
Det er vanskelig, egentlig. Altså... Største feilen er vel kanskje jeg tenker å bruke på sånt som ikke gir glede, for det er jo så trist, tenker jeg, for det går jo, altså om, hva det nå en er, det spiller jo ikke noen rolle, men hvis man bruker penger som egentlig ikke gir en så veldig mye, så er jo det må jo være en stor feil.
Det er bare bortkastet.
Ja,
jeg tenkte her at du skulle si noe om investering, for det vet jeg hva du er opptatt av, at vi skal investere.
Ja.
Kan du si litt om hvorfor skal vi investere? Er ikke det noe komplisert, vanskelig?
Nei. Nei. Det er globale indeksfond for alle penger. Få inn så mye penger som mulig, men så er det selvfølgelig, som vi alltid prøver å, liksom, å få frem, at du skal jo sette inn penger som du har råd til å tape, og så skal du ha en bufferkonto først. Altså at du skal ha råd til å betale regninger og bo og alt hva det er, og det skal være penger du ikke trenger i de nærmeste 5 årene. Så det du har til overs etter at du betalt regninger og alt hva som er, og du har trygghetskontoen din, da kan du begynne å sette av hva som da er til overs på globale indeksfond, og så lar de stå i... minimum 5 år, og så gledes når de går oppover. og litt nedover, for da kan du kjøpe mer.
Ikke sant? Ja. Og greie å skjønne den der, at det er ikke negativt i en oppsparingsperiode at fondene Nei. Går nedover, selv om det ser jo veldig negativt ut når det går ned, men å skjønne det, ja. Hva er det smarteste du har gjort økonomisk?
Åh, hva kan det være? Altså, jeg vil jo si litt sånn investere i bolig, kanskje, altså selvfølgelig veldig fint å komme seg inn på boligmarkedet, det var det jo, og det var jo, føltes jo som at det alltid var litt som manglet, det var alltid, altså sparte opp, og så bare nei, alt var så dyrt, så når vi kjøpte leilighet, så var det jo i det rimeligste området i Oslo, billigste noensinne, så det var jo en ting, men det er vel kanskje det å fortsette med det på en måte, altså å finne noen objekter, og så det har vært litt sånn, jeg flyttet jo til Mysen og kjøpte et rekkehus, kontant. Det høres fancy ut, det kostet 420 000. Hvis jeg ikke hadde sagt det, så hørtes det ut som jeg
har sin agri. Kjøpte et rekkehus kontant, og for meg som bor i Bærum, så sånn, hvem kan kjøpe et rekkehus? Det koster 10 millioner, ikke sånn.
Ja, det kostet 420. Jeg hadde tjent 412 på leiligheten, så jeg fikk den under prisantydning. Så, nei, så, og der så hadde jeg jo en gevinst på 300 000 og så videre. Så det er liksom det, og det har ikke planen, har egentlig ikke vært, og liksom holdt, da var ikke planen med noe boligflipping, det var fordi det behovet ble annerledes. Men det også fortsette da, mannen min, han driver jo og pusser opp og pusser opp. Og,
jeg ser du maler litt, du også.
Jeg maler, ja. Jeg er litt sånn planleggingsmodus der, hva skal gjøres når, og så samarbeider vi veldig godt, for jeg vet jo, en sa det til meg, at alt over, hva han sa, 15 000, det setter vi bort, eller så blir vi skilt. så jeg vet ikke hvor mye tull det var, men altså,
det gjør ikke dere.
Nei, vi har alltid, jeg tror, jeg sa det for noen dager siden, jeg tror vi alltid må ha et opppussingsprosjekt, for det det vi har veldig til felles, ikke sant?
Så, ja, så for dere er det omvendt.
Ja, ja. Og så kan man jo tjene penger på det også, for det er mye av egenkapitalen har kommet ifra disse boligene, men det er mye jobb også. For den boligen vi pusset opp på 2 år, så tror jeg mannen min la inn 2000 timer eller noe sånt nå, så det var tilsvarende 50% stilling, så han holdt på hele tiden. Det var fullstendig opppussing av et hus fra 1905. Med lilla bad, 2 uker etter at vi flyttet inn, så datt badromsdørene, altså på det skapet ned, det var bare råte, liksom, tjopp, datt fra hverandre. Så i 2 år så levde vi et lilla bad uten dører på det skapet. Så man må liksom tåle litt også, da. Men det er litt sånn, det er litt sånn utfordringen. Jeg liker liksom å utfordre meg litt med det også, ikke sant? Vi hadde 3 forskjellige gulv i gangen i en periode, og det kjøkkenet så jo ikke ut, var jo fra 3 tidsepoker og så videre, og det var ene stua var grønn, og den andre var rød, så til jul så var det veldig hyggelig
resten av året.
Ja, da funket ikke så bra, så nei, så det er vel det liksom, og ja, selvfølgelig investeringer i fond er greit nok, men det er litt det som er ulempen liksom, når man sparer sånn og er litt sånn sparenær, det er liksom hvordan skal man begynne å ta ut de pengene.
Ikke sant, for du er fortsatt i oppsparing. Yes. Men på bolig også, tenker du at dere er i den boligen dere skal bli, eller er dette også et steg på veien?
Nei, den skal selges.
Den skal selges?
Ja, etter hvert. Ja, den skal pusses opp. Vi må bare bli ferdig først. Så er det. Så skal vi fortsette.
Ja. Lykke til med det.
Jo, takk.
Og tusen takk for besøket. Og boka di, jeg legger en link i episodebeskrivelsen til de som vil se nærmere på den.
Veldig hyggelig å være her. Tusen takk.
Ha det bra. Moderne medier.